Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
3. septembra 1992 bývalý vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal z titulu svojej funkcie schválené znenie Ústavy Slovenskej republiky. Bolo, že to slávy. O 20 rokov neskôr, 28. decembra 2012, bývalý vtedajší prezident Ivan Gašparovič oznámil, že po viac ako 18 mesiacoch politickej obštrukcie definitívne nebude rešpektovať svoju ústavnú povinnosť ani rozhodnutie Ústavného súdu vo veci vymenovania riadne zvoleného kandidáta Jozefa Čenteša do funkcie generálneho prokurátora. V ten istý deň som musel zaplatiť mestskej polícii v Petržalke pokutu 20 eur za to, že som jedným kolesom pri nákupe väčšieho množstva kancelárskeho papiera vo veľkých ťažkých balíkoch bol nútený, nemal som inú možnosť ako zaparkovať tak, že som jedným kolesom stál v obrovskej rozblatenej ploche bez jediného stebla trávy, ktorú mestskí policajti nazvali trávnikom. A keď som sa ich pýtal, aký im dáva zmysel výkon ich povolania a funkcie v štáte, kde prezident odmieta dodržiavať ústavu a oni vynucujú od občanov nezmyselnú pokutu, odpoveď som nedostal. Vtedy sa potvrdilo, vedeli sme to už dávno, že asymetria práva nastavená komunistickým režimom nikdy nezmizla a nezmizne. Oni môžu, my nesmieme. Prezident, ktorý schválil a podpísal znenie ústavy, sa rozhodol svojvoľne porušiť jej paragrafy a nestalo sa nič. Skupina poslancov Národnej rady síce pripravila obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky podľa článku 107 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej mal byť dokonca zbavený funkcie aj možnosti v budúcnosti zastávať funkciu prezidenta. Nič z toho sa však nestalo. Veľa iných ľudí a ja bolo v ten istý deň trestaných a šikanovaných štátom za drobnosti, nezmysly či dokonca falošné obvinenia. Až o 2 roky neskôr, 4. decembra 2014, rozhodol Ústavný súd, že bývalý prezident, už vtedy bývalý prezident Ivan Gašparovič, porušil ústavu a ústavné práva, pretože bol povinný vymenovať riadne zvoleného generálneho prokurátora do funkcie. Aké následky niesol bývalý prezident za porušenie najvyššieho zákona štátu? Žiadne. My všetci sme sa vyskladali na 60 000 eur, ktoré poškodený kandidát dostal ako odškodné od štátu. Ten sa usmieval a vyhlásil, že je s rozhodnutím Ústavného súdu spokojný a bol dokonca taký euforický, že vyhlásil toto. Možno ani ja si dnes plne neuvedomujem význam tohto rozhodnutia pre ústavnú prax a dodržiavanie ľudských práv. Ústavný súd totiž prvý raz v histórii skonštatoval, že štátny orgán, prezident republiky, porušil ľudské práva občana. Ako to teda je s dodržiavaním ústavy? Povedal som si, že v deň ústavy je dobré si pripomenúť, ako nám tu naši vládcovia dodržiavajú ústavu, aký majú ku nej vzťah a aký majú vzťah k našim povinnostiam voči štátu a voči zákonom, ktoré štát uvaluje na svojich občanov. Teda ako je to s dodržiavaním ústavy zo strany politikov, vládnych a štátnych predstaviteľov? Od marca 2020 došlo k mnohonásobnému, flagrantnému, nepodloženému, protizákonnému aj protiústavnému konaniu voči občanom, slobodným občanom Slovenskej republiky. Napríklad v máji 2020 boli porušené práva tých slobodných občanov na slobodu pohybu, ktorí boli nútene a protiústavne, ako neskôr skonštatoval Ústavný súd, umiestnení do štátnej karantény. Neskôr im štát dokonca odobral aj možnosť domáhať sa náhrady škody za túto šikanu a spôsobené náklady. vlády. V civilizovaných krajinách ide o absolútne bezprecedentný akt likvidácie občianskych práv a rovnosti štátu a občana pred zákonom. A to spustilo, podľa môjho názoru, úplnú demolačnú lavínu. Nezmyselný lockdown, zákaz cestovania po Slovensku, zákaz cestovania do zahraničia, zvrátené obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, nebezpečný zákaz verejnej diskusie, zákaz slobodného šírenia názorov a informácií, fašistická diskriminácia slobodných občanov na základe statusu očkovania, exemplárne tresty pre rebelov a prehliadanie nezákonnosti a porušovania pravidel zo strany politikov. Napríklad tzv. Vianočná gilotína pre prešovského podnikateľa, ktorý si v decembri 2020 dovolil otvoriť kaviareň a za 3 dni bol odsúdený. Ale verejný pardon pre novinára Štefana Hríba, ktorého vináreň bola otvorená, hoci mala byť zatvorená, lebo v nej sedeli traja poslanci a písali vraj programové vyhlásenie vlády. Alebo bývalý predseda vlády Igor Matovič na svadbe, a kto vie, kde ešte všade, bez rúška. A hoci bolo na neho podaných niekoľko rôznych, pravdepodobne viac ako 10, a fotograficky doložených porušení jeho vlastných nariadení a nariadení jeho vlastnej vlády a jeho orloja a odborných poradcov, tak ten úrad verejného zdravotníctva, ktorý ho mal pokutovať, dostal od pána Matoviča odvolanie voči symbolickej pokute, ktorú mu vypísal. Táto kauza ako si stíchla. A to je vždy nebezpečný signál, že to dopadlo v prospech páchateľa. Alebo napríklad svokor bývalého ministra zdravotníctva, ktorý sa 2 dni po sebe testoval 2-krát, za čo iní ľudia dostávali obrovské pokuty. Prítomnosť chorých a pozitívne testovaných poslancov vládnej koalície pri panických hlasovaniach o zmene ústavy a ústavných zákonov na poslednú chvíľu v decembri 2020 s následným podpisom prezidentky, ktorá súhlasila s deformáciou ústavy a ústavných zákonov, hoci mnohým iným ľuďom s pozitívnym testom bez akéhokoľvek klinického obrazu bolo znemožnené pohybovať sa, ísť do práce, ísť kamkoľvek. Došlo tiež k neopodstatnenému vyhláseniu tzv. Núdzového stavu aj k jeho protizákonnému predlženiu. Došlo k nadradeniu ústavného práva 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nad ústavné právo viac ako 600 000 občanov, ktorí sa rozhodli podporiť referendum o skrátení volebného obdobia a mnoho, mnoho ďalších udalostí, činov a konania politikov, vládnych predstaviteľov, štátnych predstaviteľov, ktoré mali charakter porušenia ústavy a zákonov a ktoré podľa môjho názoru poškodili, obmedzili alebo úplne odobrali mnohé základné ľudské a ústavné práva. Tvrdím to na základe znenia týchto častí ústavy Slovenskej republiky. Článok 12, bod 1. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Takže tak, členovia vlády, ktorí keď ste zachraňovali životy, tak ste tvrdili, že ústava sú iba písmenka a musí ísť bokom. Keď ste zachraňovali životy, nemali ste právo porušovať ústavu a odoberať základné ľudské práva iným ľuďom. Bod 2. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, roda alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Takže tak, všetci, ktorí ste tu nadšene tlieskali nápadu pána Čekana vyvážať neposlušných občanov do rozvojových krajín a otvorenej spoločenskej a mediálnej diskriminácii neočkovaných ľudí. Bod 4 článku 12. Nikomu nesmie byť spôsobená újma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody, ku ktorým patrí aj právo na slobodný prístup k informáciám, na slobodné šírenie informácií a názoru. Takže tak, slovenské a české vedenie spoločnosti Google, Facebook, Instagram a spol. Takže tak Otakar Horák, Zuzana Kovačič-Hanzelová a mnohí ďalší novinári bez medicínskeho vzdelania a zdá sa, že aj znalosti ústavy. Článok 23, bod 1. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Takže tak všetci tí, ktorí ste tlieskali štátnej karanténe, lockdownom, zákazu pohybu, zákazu výučby, zákaz zavretým obchodom, zákazu cestovania a pohybu medzi okresmi v rámci Slovenskej republiky, ešte stále sa vám to nezdá obludné? Článok 26, bod 1. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Bod 2. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačom, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu, podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Bod 3. Cenzúra sa zakazuje. Áno, podľa článku 26 Slovenskej ústavy bodu 3 sa cenzúra zakazuje. Naozaj v tomto štáte nefunguje cenzúra? Článok 40. Každý má právo na ochranu zdravia. Takže tak, pán minister Krajčí a vedenie ministerstva zdravotníctva, ktoré nariadilo obmedzovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách praktických lekárov, ktorí bagatelizovali a znemožňovali prístup ľudí k dôležitým informáciám o prevencii vírusových ochorení, o prevencii ťažkých zdravotných stavov, ktoré spôsobujú zvýšené riziko ochorenia a ťažkého priebehu a úmrtia na COVID, ako je obezita, cukrovka a podobne, ako je účinok vitamínu D, melatonínu, zinku a podobne. A v podstate nám v tejto demolačnej lavíne protizákonnosti a protiústavnosti politici a tzv. Mienkotvorné médiá zrušili demokraciu, pretože v preambule ústavy je napísané aj toto. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Áno. Mali sme znemožnené vykonať tento odsek občianskych práv, ktoré nám garantuje ústava. Na základe podania prezidentky došlo podľa môjho názoru k politickému zneužitiu ústavného súdu, ktorý rozhodol, že konanie referenda o skrátení volebného obdobia žiadosti, ktorú predložilo viac ako 600 tisíc občanov, je podriadené ústavnému právu malinkej skupinke 150 poslancov Národnej rady. V preambule ústavy je napísané aj toto. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Toto všetko a množstvo ďalších informácií o tom, čo sa tu dialo, ako sme to prežili, ako sme to nedokázali zvládnuť, ako sme sa zbabelo ohli a čo by sme s tým mohli robiť, nájdete aj v knihe Zmazaný, ktorá nielen zachytáva všetky tieto udalosti, ale ktorá aj prináša návrhy riešení a prináša protijed proti tomu, čo sa ešte stále deje a čo zdá sa naberá na obrátkach a na rozmeroch. Politické strany a riadiace štátne inštitúcie tu urobili z nás, slobodných občanov, svojich rukojemníkov. Najlepšie vyjadril postoj politikov, politických strán, štátu ako inštitúcie a vlády ako organizovanej skupiny ľudí k ústave a občanom bývalý predseda vlády Igor Matovič, ktorý, ako som už povedal, vyhlásil, že ústava sú iba písmenka a keď ide o záchranu životov, ústava musí ísť bokom. Nie, ústava nie sú iba písmenka, nemôže to byť zdra papiera, ktorý podľa svoj vôle nejakého člena vlády alebo celej vlády môže ísť v určitej situácii bokom. Politici a predstavitelia politických strán súčasnej vládnej koalície aj ostatné politické a štátno správne štruktúry Slovenskej republiky Od marca 2020 podľa môjho názoru zneužívajú vzniknutú zdravotnú situáciu, porušujú ústavu, zákony aj morálku, rozvrátili ekonomiku aj medziľudské vzťahy. Zásadne narušili systém vzdelávania aj systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Každý deň počúvame a pozeráme na správy a informácie o tom, v akom stave sa ocitlo slovenské zdravotníctvo, v akom stave je slovenské školstvo. A to sme si mysleli, že už nemôže byť horšie. V polícii, prokuratúre a súdnictve spustili procesy, ktoré ďalej prehlbili vnútornú krízu a posilnili nedôveru verejnosti k týmto inštitúciám, k štátu aj k demokracii. Politickým vplyvom na ústavný súd zabranili občanom realizovať prostredníctvom referenda svoju politickú vôľu a moc. Pretože ešte raz, politická moc v štáte je odvodená od nás, občanov. Nie od politických strán, nie od členov vlády. Kontrolou verejnoprávnych médií a korumpovaním mnohých súkromných médií znemožňujú nevyhnutnú verejnú diskusiu, potláčajú akúkoľvek kritiku a ignorujú významnú časť odbornej verejnej mienky. Namiesto očisty a hojenia verejného života vyvolali jeho bezprecedentný rozvrat. Obyvatelia Slovenskej republiky, je to môj pocit z pozorovania sveta okolo seba za posledné takmer 3 roky. Obyvatelia Slovenskej republiky ešte nikdy v novodobej histórii neboli vystavení takému psychickému tlaku, šikanovaniu a ponižovaniu zo strany štátu. Spomeňme si na to, ako sme stáli v tých sichravých novembrových dňoch na chodníkoch v dlhých radoch a čakali na nezmyselný test, ktorý vzblkol v jednej hlave. Hlboký konflikt naprieč celou spoločnosťou je následkom nepochopiteľného a nezodpovedného konania politikov. Ale narazil som na zaujímavú definíciu politiky a slovami Groucha Marxa. To bol americký komik, ktorý zomrel v 1977 roku. Sa vyjadruje slovenská politická realita tak dokonale, že už sa to lepšie povedať nedá. Groucho Marx, ktorý zomrel v roku 1977, definoval politiku takto. Politika je umenie hľadať problém, nájsť ho, zle ho pochopiť, potom ho zle interpretovať a nakoniec nesprávne použiť zlé riešenie. Slovensko žije v anomickom stave. Anomia je stav takého rozvratu hodnôt, ideálov a pravidiel, v ktorom ľudia strácajú možnosť predvídať svoj život, plnohodnotne žiť, plánovať si budúcnosť, rozumieť dianiu okolo seba. V stave anomie, v ktorom sa ocitla naša krajina a naša spoločnosť, je už veľmi ťažké hovoriť o spokojnom a harmonickom živote, či dokonca osobnom raste a napredovaní. Všetkým tým, ktorí považovali za správne a normálne umlčať kritikov, umlčať tých, ktorí prinášali alternatívne informácie, kritické otázky, ktorí to robili z presvedčenia, že pomáhajú spoločnosti, lebo takéto kritické otázky a kritické názory sú nebezpečné pre slovenskú verejnosť, pcha rovnako, ako znelo zdôvodnenie vlády, federálnej vlády v januári 2022, keď federálna vláda vyhostila z Austrálie Novaka Djokoviča so zdôvodnením, že jeho názory sú nebezpečné pre austrálskú verejnosť. To je ohlušujúca ozvena udalostí 50. rokov v krajinách, ktoré oslobodil bývalý sovietský zväz. A títo novodobí komsomolskí aktivisti, ktorí dnes presne v tomto zmysle umlčiavajú kritické otázky, alternatívne informácie, verejnú diskusiu, si neuvedomujú, že len za posledné 2 mesiace politickej krízy a vládnej krízy a tohoto chaosu a tohoto nedôstojného politického teatrálneho konania, ktoré tu priniesli a celej spoločnosti vnucujú títo nedostatočne vzdelaní a osobnostne nezrelí a spoločensky nebezpeční mnohí členovia vlády svojimi vyjadreniami, konaním, že toto všetko napáchalo len za 2 mesiace oveľa viac spoločenských a psychických a ekonomických škôd, než alternatívne zdroje informácií a kritické otázky a verejná diskusia, v ktorej mali zaznieť aj kritické otázky. Bojím sa, že Slovensko rýchlo smeruje k novej totalite. Myslím si, pretože je nevyhnutné skúsiť realizovať tieto záchranné opatrenia. Skrátiť volebné obdobie preferendum alebo nejakým iným spôsobom vypísanie predčasných parlamentných volieb. Po druhé, v horizonte 4 nasledujúcich rokov skúsiť dosiahnuť zmenu politického systému a volebného zákona tak, aby politické strany stratili svoju takmer neobmedzenú a neohrozenú moc. Diktát jednej strany bol pred vyše 30 rokmi nahradený diktátom niekoľkých politických strán. A vždy sa nájde taká skupina politických strán, teda ich predstaviteľov, ktorí sa dohodnú. Vrátiť slobodu a zodpovednosť do politického života by bolo možné podľa môjho názoru takto. Rozdeliť Slovensko na volebné obvody, ktoré by zodpovedali krajom alebo okresom. Súčasný stav jedného volebného obvodu pre celú krajinu umožňuje úspešný výsledok aj takým stranám, ktoré nemajú žiadny politický program, ale majú jedného populárneho pandrláčika, ktorého postavia na svoju volebnú kandidátku. Po druhé, radikálne znížiť počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 alebo menej. Po tretie, politickým stranám odobrať alebo zásadne obmedziť financovanie zo štátneho rozpočtu. Finančný príspevok za každý hlas vo voľbách a za každého aktívneho zvoleného poslanca, ktorý si odsúhlasili a neskôr navýšili samotné politické strany, je v kontexte aj situácie, do ktorej nás politické strany dostali a nastupujúcej ekonomickej krízy obludnosť, ohavnosť. Po štvrté, vytvoriť skutočne rovnocenné podmienky pre úspešnú kandidatúru nezávislých osobností. Po piate, kandidátom do zastupiteľských orgánov alebo orgánov štátnej správy a iných verejných funkcií uložiť povinnosť predkladať posudok o psychologickej spôsobilosti na výkon funkcie, do ktorej kandidujú. Politikom a voleným zástupcom samosprávy alebo štátnej správy, ktorí pri výkone svojej funkcie alebo práce priamo alebo nepriamo rozhodujú o používaní verejných financií, nastaviť pravidlá hmotnej zodpovednosti. Politikom a voleným zástupcom samosprávy alebo štátnej správy nastaviť pri výkone ich funkcie pravidlá tak, aby ich voliči alebo zástupcovia voličov mali možnosť priamého odvolania. A posledné, pravidlá pre zostavovanie vlády Slovenskej republiky nastaviť tak, aby funkcie jednotlivých ministrov mohli vykonávať iba ľudia s príslušným vzdelaním, prípadne vládu zostavovať striktne na princípe odbornosti a nie politickej príslušnosti. Zoznam týchto opatrení samozrejme predpokladá možné úpravy a vylepšenia, ale sme slobodní ľudia. Diskutujme o tom. Prebuďte svoju dôstojnosť a pestujte svoju hrdosť. Nemali by sme mlčať. Nemali by sme prijať tú nedôstojnú poníženosť, do ktorej nás nositelia spoločensky nebezpečných porúch osobnosti tak ľahko dostali. Nemali by sme uveriť, že sa nedá robiť nič. Politici nie sú našimi majiteľmi, ale dobrovoľnými služobníkmi v správe verejných záležitostí a výplatu im dávame my. Ja viem, že oni zarobia mnohonásobne viac z iných zdrojov. Ale výplatu a tú pozíciu, ktorú môžu a mnohí často zneužívajú, majú od nás. Ak svojim mlčaním a pasivitou dovolíme politikom urobiť z ústavy zdra papiera, a my už sme to vlastne urobili, dovolili sme politikom urobiť z ústavy zdra papiera a bezvýznamné písmenka. Oni nám to verejne hovoria, chvália sa tým a smejú sa pritom. Tak dokazujeme, že si nezaslúžime svoj vlastný štát a že sme dobrovoľnými otrokmi tých ľudí, ktorí majú s nami najhoršie úmysly. Nie. Politici a štát nie sú našim vlastníkom. To my, slobodní občania, sme majiteľom štátu.